Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Що означав для Чехії вступ до НАТО?
Вступ до НАТО вивівав абсолютну істоту, що в Чеській Републіці буде демократія і свобода.
Відчуття безпеки важко виміряти, але без нього неможливий розвиток. Досвід Латвії у НАТО.
Ми отримали можливість впливати на те, як формуються і розвиваються питання безпеки у світі. Для такої маленької країни, як Латвія, це має величезне значення.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зиновій Фриц. Прошу, Зиновію.
Дякую і усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко заявив, що Україна та Європейський Союз восени будуть готові підписати угоду про асоціацію. За словами глави держави, нині триває роботи над угодою з ЄС про зону вільної торгівлі. За кілька місяців цей документ буде підписаний, сподівається президент. Комісія Верховної Ради з розслідування порушень Конституції і законів посадовими особами Київської міської ради і Київської міської адміністрації виступає за проведення експертизи психічного здоров'я мера столиці Леоніда Черновецького. Про це повідомив член цієї комісії, депутат від фракції БЮТ Володимир Яворівський.
Ніхто не буде змушувати Черновецького до цього, ніхто не буде надавати йому кайдани і тягнути його до лікарів. Це просто пропозиції.
Володимир Яворівський. А керівник Асоціації психіатрів України Семен Глузман вважає, що піддати Черновецького психіатричній експертизі можна лише тоді, якщо про це він сам попросить.
Черновецький не є особливо небезпечним. Він нікого не покусав, не подряпав. Я його не люблю, але я не розумію, чому його можна піддавати експертизі, а чому Яворівського не можна.
Заявив Семен Глузман. Швейцарія суттєво пом'якшить закон про банківську таємницю, що дозволяє іноземцям ховати в швейцарських банках мільярди доларів. Президент Швейцарії Ганс Рудольф Мерц заявив з цього приводу сьогодні. Я думаю, що Федеральна Рада ухвалила найкраще для нашої країни рішення, оскільки воно допоможе інтегрувати країну в міжнародні процеси і зміцнить нашу економіку. Заявив швейцарський президент. Пакистанські юристи та опозиція заявляють, що готові продовжувати свою антиурядову кампанію, незважаючи на побиття та арешти з боку правоохоронців. Днями влада затримала кілька сотень активістів та юристів, які організували масові маніфестації в столиці Пакистану – Ісламабаді. Кульмінацією цих виступів має стати антиурядова акція, запланована на 16 березня. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад назвав міжнародні санкції проти його країни дитячою ідеєю. За його словами, намір створити перешкоди для розвитку Ірану – це велика помилка. Напередодні цих заяв президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив про продовження дії санкцій проти Ірану ще на один рік. Він наголосив, що політика іранського уряду все ще є надзвичайною загрозою для Сполучених Штатів. Останнім часом Вашингтон не раз висловлював наміри щодо прямих переговорів з Тегераном, але при цьому закликав Іран припинити роботи зі збагачення урану. Міністри фінансів та глави центральних банків 20 найбільших економік світу обговорювали сьогодні поблизу Лондона заходи для подолання глобальної кризи. Сполучені Штати закликають інші країни збільшити витрати для стимулювання економіки, а європейські держави, на чолі з Німеччиною та Францією, виступають за тверде регулювання фінансових ринків. Нинішня зустріч відбувається в рамках підготовки до саміту лідерів країн групи 20, яка має відбутися наступного місяця. За останніми даними, понад 20 людей загинули внаслідок авіаудару по базі талібів на північному заході Пакистану, який здійснила, ймовірно, американська авіація. Як повідомляє місцева влада, поранені десятки людей, а в основному – повстанці. За припущеннями, ракети були випущені американським безпілотним літаком. Мексиканський уряд обурений внесенням до списку найбагатших людей світу Хоакіна Гусмана, якого розшукують за звинуваченням у торгівлі наркотиками. Раніше президент Мексики Феліпе Кальдерон та генеральний прокурор Едуардо Медіна Мора закликали журнал Forbes не порівнювати у своєму списку злочинця із чесними бізнесменами.
Дякую, Зиновій Фриц, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Господарем міжнародної конференції, присвяченої 10-й річниці розширення НАТО на терени Чехії, Угорщини і Польщі, і яка сьогодні завершилася в Празі, був голова Сенату Чеської Республіки Пшемсл Соботка. Він є одним із засновників Громадянсько-демократичної партії Чехії, представник якої нині очолює уряд Чехії. Пшемисл Соботка вважає, що фатальною помилкою для світової безпеки буде розбудова регіональних структур, паралельних до НАТО. Альянс довів свою необхідність під час Холодної війни і тепер також спроможний долати нові виклики, вважає цей чеський політик. У кулуарах конференції, яка сьогодні завершилася у Празі, голова Сенату Чехії відповів на кілька запитань моєї колеги Мар'яни Драч.
Ваш український колега, голова Верховної Ради Володимир Литвин, переконаний, що Україна має бути нейтральною державою. Що ви можете відповісти йому і тим українцям, які проти членства в НАТО?
Я буду мовити як чеський політик, а можу říct, що...
Я говоритиму як чеський політик і можу з певністю сказати, що для мене вступ до НАТО був гарантією того, що в Чехії буде демократія і свобода. Кожна країна, яка думає про нейтралітет, все одно мусить сказати, на чиєму вона боці.
Нині підтримка НАТО в Чехії найвища за всі 10 років перебування держави в Альянсі. Три чверті людей схвалюють таку політику. Як вам це вдалося?
Можливо, громадяни зрозуміли, що крок, який ми зробили в 1999 році, коли вступали до НАТО, був вірним. Це збігається з моєю думкою, що за допомогою членства в НАТО ми маємо свободу і демократію. Я переконаний, що НАТО аж ніяк не є агресивною організацією. Сьогодні перед нами постали великі виклики. Це передусім боротьба з тероризмом. Гадаю, що НАТО береться за це вельми раціонально.
Цього року Чехія, як і низка інших європейських держав, стала жертвою енергетичного конфлікту між Україною і Росією. Чи ви підтримуєте заклики до НАТО більше дбати про енергетичну безпеку своїх членів аж до змін у хартії Альянсу?
Енергетична безпечність не є головною напрямкою єднання про...
Енергетична безпека не є головним питанням, яким нині переймається керівництво НАТО. Цим треба займатися на двосторонньому рівні, між окремими державами і Росією, яка є головним постачальником газу. Якщо ж вийде, а це велике питання для Європейського Союзу, то треба проводити спільну політику щодо Росії і, звісно, щодо транзитних держав.
Учи Руску, а самовжені і учи транспортним землям.
Голова Сенату Чеської Республіки Пшемисл Соботка в інтерв'ю для Радіо Свобода. Для Балтійського регіону відчуття безпеки має особливе значення, бо протягом століть країни цього регіону не мали можливостей для стійкого розвитку. Цим, зокрема, пояснює необхідність вступу до НАТО та вигоди членства Балтійських країн державний секретар Міністерства оборони Латвії Яніс Сарц. На початку розмови моя колега Марія Щур попросила його назвати, що отримала Латвія від свого понад 4-річного членства в Альянсі.
Гадаю, що головне – це відчуття безпеки. Його важко точно виміряти, але воно має дуже широкий вплив на те, як ми дивимося на світ, на те, про що ми можемо мріяти і що з цього можемо втілити, і на те, як ми можемо розвиватися. Для латвійської держави впродовж століть було проблемою те, що ми не могли вибудувати безпечне середовище для розвитку. У результаті ми втрачали людські життя і можливості для економічного та культурного поступу. Почуття безпеки для країни, для кожної окремої людини, має величезне значення. Це є одна з засадничих цінностей. По-друге, ми отримали можливість впливати на те, як формуються і розвиваються питання безпеки у світі. Для такої маленької країни, як Латвія, це має величезне значення. Бо ми можемо не лише реагувати на те, що для нас вирішать великі країни, але й брати участь в ухваленні цих рішень. І третя річ, на яку я б хотів звернути увагу, це те, що членство в НАТО дало нам можливість створити армію 21-го століття. Ми можемо відповідати на виклики часу.
Пане Сарц, чи на вашу думку ситуація Балтійських країн є чимось унікальною серед членів НАТО?
Треба визнати, що ми живемо в регіоні, де не всі наші сусіди передбачувані і діють у рамках міжнародного законодавства. Це, звичайно, не може не відобразитися на тому, як ми сприймаємо світ. І саме тому ми сприймаємо НАТО як фундаментальний елемент нашої безпеки. І тому ми вважаємо, що ми маємо бути дуже активними членами цього альянсу.
Кожна річ має свою ціну, а медаль – зворотній бік. Яку ціну платить Латвія за членство в НАТО?
Що є зворотнім боком чи ціною за те, що ми маємо безпеку? Гадаю, що ціну за безпеку важко виміряти. Звичайно, як член оборонного союзу, ми маємо зобов'язання щодо інших, такі самі, як інші мають щодо нас. Це прописано в статті 5 статуту НАТО. Я не думаю, що це не вигода, але це накладає на нас додаткові завдання, наприклад, участь в операціях альянсу, а вони можуть бути дуже складними: Афганістан, Косово, Середземне море, Ірак. Але це справедливо. Так функціонує ця організація, і ми беремо на себе свою частину відповідальності за її діяльність.
Державний секретар Міністерства оборони Латвії Яніс Сарц про мотиви вступу до НАТО його країни. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. 70 років тому було проголошено незалежну Карпатську Україну, яка проіснувала неповну сотню дорогоцінних годин.
15 березня на першому засіданні Сойму Карпатської України прозвучали такі слова. Наша земля стає вільною, незалежною та проголошує перед цілим світом, що вона була, є і хоче бути українською.
Паризький книжковий ярмарок, втеча від дійсності та цифрові романи.
Ce salon qui est un salon de relance et un salon optimiste. Nous avons bien évidemment nos amis mexicains, les littératures mexicaines qui sont au rendez-vous.
Євробачення в Москві від воєн із сусідами до так званої дружби народів.
Ситуація вокруг вибору російського представителя на Євровидении дійсно скандальна.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі різних європейських видань очікують, що до кінця березня у Європі буде вирішено питання, які країни братимуть участь у модернізації української газотранспортної системи. Також відзначається, що у цьому готові брати участь як Сполучені Штати Америки, так і Росія, а також країни Європейського Союзу. Деякі газети знову зауважили поблажливий тон російського прем'єра Володимира Путіна щодо уряду Юлії Тимошенко. У Європі також не забули про 70-річчя з дня проголошення незалежності Карпатської України. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Російська незалежна газета вважає, що до кінця березня у Європі вирішать, які країни братимуть участь у модернізації української газотранспортної системи, через яку до Європи надходить до 80% російського газу. Ця газета також інформує, що 18-19 березня до Брюсселя з цією метою приїздить президент України Віктор Ющенко, а 19-го до нього приєднається Юлія Тимошенко, і вони разом будуть присутні на з'їзді Європейської народної партії. Незалежна газета також зауважує, що Ющенко і Тимошенко єдині у тому, що українська газотранспортна система – національна власність і залишається на 100% в руках держави Україна. Це видання також повідомляє, що 23 березня у Брюсселі відбудеться міжнародна конференція з проблем модернізації газотранспортної системи України, а у квітні Парламентська асамблея Ради Європи готує резолюцію під назвою «Небезпека використання енергетичного фактору як інструменту політичного тиску». Лондонська Financial Times вважає, що остання заява Володимира Путіна про газову милість до України продиктована тим, що російський прем'єр робить ще одну послугу Юлії Тимошенко, яка намагається, цитую, гармонізувати стосунки з Росією, не жертвуючи при цьому зв'язками із Заходом. Кінець цитати. Газета не виключає, що, цитую, Москва тепер буде підтримувати напередодні президентських виборів пані Тимошенко на шкоду президенту Віктору Ющенку і лідеру опозиції Віктору Януковичу. Кінець цитати. Financial Times також наголошує, що багато політиків в Україні побоюються стосовно високої ціни, яку може Тимошенко заплатити Москві, жертвуючи при цьому інтересами України. Впливовий лондонський часопис «Економіст» присвятив одну з публікацій 70-річчю проголошення незалежності Карпатської України та відзначив, що ця політична акція сталася у буремний час наростання протистояння у Європі напередодні Другої світової війни, коли події в Центральній Європі і в українському Закарпатті розгорталися при прямому втручанні нацистської Німеччини, яка розчленувала і окупувала потім Чехословаччину, до складу якої входила на правах автономії підкарпатська. Русь. Економіст також відзначає, що президент Карпатської України Августин Волошин загинув у 45-му році в стінах сталінської в'язниці у Москві. Видання також наголошує, що жертвами більшовицької системи стало багато борців за незалежність Карпатської України. Це видання також пише про те, що як в українському Закарпатті, так і на території Словаччини, Польщі та в Сербії живе чимало людей, які вважають себе окремою етнічною групою русинами. Русини, як підкреслює економіст, стоять на позиціях насамперед національного культурного самовизначення, але є і група серед них, яка вимагає утворення на теренах Закарпаття незалежної держави. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Документи Карпатської України представили сьогодні в Києві Інститут національної пам'яті та архів Служби безпеки України. Серед них статут Організації народної оборони «Карпатська Січ», резолюція Народного віча у Хусті про створення територіальної армії і маніфест до народу Прикарпаття. Це частина знищеного ще у 1939 році архіву Карпатської України. Наразі проводяться розкопки на Верецькому перевалі, де, за різними джерелами, було розстріляно від 400 до 1000 карпатських січовиків. Далі Ірина Штогрин.
Інтелігентне товариство, красива ідея, розірваний між різними державами народ. Якщо коротко, то поєднання цих трьох складових і народило у 30-х роках 20-го століття спочатку автономну у складі Чехословаччини Підкарпатську Русь, а потім незалежну Карпатську Русь. І хоч це утворення проіснувало лише від жовтня 38-го до березня 1939 року, в історію Карпатська Русь увійшла як символ прагнення українців до соборності та державності. Це засвідчують і віднайдені вцілілі унікальні документи із архіву Карпатської України, який був знищений самими січовиками під час протистояння з угорськими військами. Один з таких документів процитував заступник голови Інституту національної пам'яті Владислав Верстюк.
15 березня на першому засіданні Сойму Карпатської України прозвучали такі слова. Наша земля стає вільною, незалежною та проголошує перед цілим світом, що вона була, є і хоче бути українською.
В архівах були знайдені навіть не цілі документи, а їхні фрагменти, що свідчило про те, що ці папери конфісковували у момент їхнього знищення. Багато документів потім знищило і НКВС, залишивши, щоправда, їхній опис. Тому директор департаменту архівного забезпечення СБУ Володимир В'ятрович не приховує свого захоплення, що вцілів ось такий документ.
Йдеться про наказ від Генерального штабу Карпатської Січі номер 25 від 6 лютого 1939 року про присвоєння інструктору Борисові Щуці звання чотеля. Цікавість полягає в тому, що інструктор Борис Щука – це Роман Шухевич, майбутній головний командир Української повстанської армії.
Історія Карпатської України закінчилася розстрілом полонених січовиків на Верецькому перевалі. За різними джерелами мова йде про 400 або 1000 осіб. З листопада минулого року там проводяться розкопки. Уже знайдено поховання 10 січовиків. Завтра це місце відвідає президент України. Ухвалено рішення про спорудження меморіального комплексу. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають. Книжкова індустрія – одна з небагатьох культурно-комерційних сфер Європи, що донині не числиться поміж жертвами глобальної кризи. Проте наслідки економічних негараздів, як передбачають, все ж будуть відчутні. Зокрема, на кількості відвідувачів Паризької книжкової ярмарки, що сьогодні розпочала свою роботу у французькій столиці. З нами на зв'язку наш кореспондент у Євросоюзі Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Віталію, очевидь, увага європейців до подібних книжкових імприз не спадає. А чи можна стверджувати, що нинішні турботи, пов'язані з економічними негараздами, втратами роботи і таким іншим, зменшують охоту людей до читання художньої літератури?
У будь-якому разі ярмарок, що тут у Парижі проводиться щорічно, не зменшився в обсягах. На 400 стендах велетенського виставкового центру «Paris Expo» представили свої книги понад 3 тисячі авторів. Президент Національної профспілки видавців Франції Серж Ейроль переконаний, книга – це найкращий засіб втечі від дійсності, захмареної поганими щохвилинними новинами. Він зауважує, що нині людям набридло чути, що все навколо занепадає та поглинуте кризою. Вони шукають притулку в уявному, у своїх мріях, тому все частіше звертається до книг, пояснює Серж Ейроль. Такі ж аргументи поділяють і організатори нинішнього книжкового салону, який, до речі, вважається одним з найпрестижніших у Європі.
Отже, прагнення зануритися в читання та забути про реальність є також причиною того, що чимало людей все частіше заглядають у книжкові крамниці чи бібліотеки. Які жанри літератури користуються особливим попитом?
Найяскравіший доказ тому, що читачі шукають притулку від невеселих реалій – особлива популярність творів легких жанрів – коміксів та романів. І попит на них не припиняє зростати, кажуть експерти. Натомість різного роду енциклопедії та наукова фантастика дещо втрачають позиції. Генеральний комісар Паризької книжкової ярмарки Бертран Морізе каже, що організатори мають надію привернути увагу якомога більшої кількості людей до феномену, яким являється книга. Причому до всіх жанрів – і традиційних, і тих, що почали з'являтися останнім часом. До речі, почесними гостями нинішнього салону є видавці та автори Мексики. Минулого року Париж приймав літераторів та видавців Ізраїлю. Не обійшли цьогоріч увагою і останніх тенденцій електронних книг, що завойовують серця все більшої кількості читачів, особливо серед молоді, говорить Бертран Морізе.
Цьогорічний паризький ярмарок – це ярмарок нового піднесення. Це ярмарок оптиміст. Ми призначили зустріч нашим мексиканським друзям, їхній літературі, яку презентують 40 авторів. Велику увагу організатори приділили й молоді та жанрові коміксів. І, звичайно ж, цифровим книгам, що сьогодні в центрі уваги видавців. Тому відвідувачі побачили всі ці маленькі дива нових технологій.
Каже Бертран Морізе. І, звичайно ж, додає він, за 5 днів роботи ярмарку всі матимуть можливість поспілкуватися як із великими авторами сучасності, так і з маловідомими провінційними письменниками та поетами. У програмі також велика кількість літературних дебатів, сотні рандеву з видавцями, літературними критиками та науковцями.
Говорячи про електронні версії книг та бібліотек, чи можна стверджувати, що книга у її класичному вигляді може поступово зникнути і остаточно з'явитися у якомусь іншому вигляді, форматі? Можна так стверджувати чи ні?
Переглядаючи кілометрові стенди, заставлені тисячами книг, а на обхід цієї ярмарки потрібно не менше 6 годин, так от, минаючи попри ці кілометрові стенди, дуже важко уявити, що паперова версія книги може колись зникнути. У будь-якому разі це станеться не завтра і не через рік. А от щодо нових технологій, то цифрові книги цьогоріч у центрі особливої уваги салону. Цьому сучасному віянню у світі книг відведене особливе місце під назвою «Читання завтрашнього дня». Еволюцію книг у бік комп'ютеризації пояснює професіонал Стефані Ван Дойн, вона голова так званої цифрової комісії французької профспілки видавців.
Є тут une série de nouveaux supports qui arrivent.
Нині до послуг читачів з'являється чимало нової електронної підтримки, зчитувальні пристрої, екрани невеликих комп'ютерів і навіть телефони. Загальна тенденція йде до створення безпроводових читальних засобів, що можуть використовуватися будь-де і будь-коли. Нині від видавців, крім класичних друкованих книг, вимагають ще їх електронну версію, причому у форматі, що дозволить розповсюджувати ці електронні книги у торговельній мережі.
Пояснює Стефані Ван Дойн.
Дякую. Про нинішню ситуацію в книжковій індустрії та про відкриття Паризького книжкового ярмарку ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Європейському Союзі Віталієм Єремітцею.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська Свобода. Протягом кількох років Кремль веде неоголошені газові війни з прозахідним керівництвом України, кібернетичні війни проти Естонії, яка наважилася перенести пам'ятник радянському солдату, а влітку провів цілком гарячу війну проти Грузії. І треба було статися такому збігу, що ці три країни представлені у виборі представника Росії на Євробаченні. Українка співатиме пісню, написану грузином, на слова естонки. Чи це просто збіг і як поставилися до нього в Росії? Про це в матеріалі Романа Цимбалюка з Москви.
Росії перемога співачки з України Анастасії Приходько, яка залишила позаду навіть улюбленицю російської публіки співачку Валерію, викликала неоднозначну реакцію. Шоу-бізнесове і навіть довкола політичне середовище Москви недвозначно натякає. Те, що українка представлятиме Росію на Євробаченні 2009, нечувано. Росія, мовляв, і своїх талантів має вдосталь. Вже майже тиждень росіяни не можуть дійти спільної думки, чи радіти, чи обурюватись, що їхню країну представлятиме іноземка. До того ж, з країни, стосунки з якою є напруженими.
Чесно кажучи, я лично до цього вкрай отрицательно відношусь.
Особисто я вкрай негативно до цього ставлюся, бо я вважаю, що враховуючи політичні стосунки з Україною, це, в принципі, неприпустимо. Я вважаю, що Росія настільки багата талантами, що це не було б дуже складно навіть серед учасників, які брали участь у відборі на Євробачення, знайти більш гідного кандидата зі своїх.
Інший перехожий росіянин вважає, що важлива не політика, а талант співачки.
Ну, я вважаю, що це все-таки було мнение професіонального журі.
Я вважаю, що це все ж таки була думка професійного журі. Ба більше, продюсер співачки Костянтин Меладзе вийшов з журі для того, щоб відбір був об'єктивнішим. Тому я думаю, що це добрий вибір. Тим більше, що і більша частина глядацьких голосів була на боці Анастасії. І співає вона чудово.
І поет вона здорово, замечательно.
Жодної політики не бачить у виборі української співачки російський політолог, що спеціалізується на пострадянському просторі Олексій Власов.
Ситуація навколо вибору російського представника на Євробаченні дійсно скандальна. Але, мені здається, вона менше пов'язана з політикою, а більше з козацьким способом поведінки російського шоу-бізнесу, який використовує всі прийоми і способи, у тому числі й так званий політичний чинник, для того, щоб дискредитувати кандидатуру, вибрану конкурсним журі, щоб представляти Росію на цьому авторитетному міжнародному конкурсі. Ні політики, ні реальних стосунків між Україною і Росією такі скандали не стосуються.
Але вони зворушили національне почуття багатьох росіян. Розгніваний продюсер Валерії Йосип Пригожин заявив, що логічним продовженням такого вибору було б запрошення київського «Динамо» представляти Росію на європейському чемпіонаті та ще запросити грузинського тренера. Російські ліберал-демократи на чолі з Володимиром Жириновським впевнені, такий вибір журі завдає прямої шкоди престижу Російської Федерації, оскільки Анастасія Приходько начебто відома своїми націоналістичними поглядами. Не допомогла навіть заява самої Анастасії, яка сказала, що вона за дружбу народів, росіян, українців, грузин та інших, і що пісня її інтернаціональна. Багато російських оглядачів, які пригадують інші політичні скандали навколо Євробачення, вбачають саме у цій інтернаціональності нову політичну складову скандалу. Оглядач російської газети «Время новостей» Семен Новопруцький вважає, що це своєрідна відповідь Росії на приспіви на кшталт «Russia goodbye» чи «We do not want to Putin» від українських та грузинських співаків. Відповідь, на його думку, доволі лицемірна, бо перед тим російська політика зробила ці країни ледь не найбільшими зовнішньополітичними ворогами Росії.
Вийшов із тіні мрій, заклятий ворог мій, навіки поселився у душі моїй.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Віктор Ющенко, перебуваючи в Тернополі, висловив упевненість у тому, що позачергові вибори Тернопільської обласної ради відбудуться. Керівник держави звернувся до Конституційного суду з проханням оцінити конституційність постанови Верховної Ради про скасування позачергових виборів Тернопільської облради. Ці вибори, призначені на 15 березня, парламент скасував на початку місяця. Комісія Верховної Ради з розслідування порушень Конституції і законів посадовими особами Київської міської ради, Київської міської адміністрації виступає за проведення експертизи психічного здоров'я мера столиці Леоніда Черновецького. Про це повідомив член цієї комісії, депутат від фракції БЮТ Володимир Яворівський.
Ніхто не буде змушувати Черновецького до цього, ніхто не буде надавати йому кайдани і тягнути його до лікарів. Це просто пропозиції.
Володимир Яворівський. Керівник Асоціації психіатрів України Семен Глузман вважає, що піддати Черновецького психіатричній експертизі можна лише тоді, якщо про це він сам попросить.
Черновецький не є особливо небезпечним. Він нікого не покусав, не подряпав. Я його не люблю, але я не розумію, чому його можна піддавати експертизі, а чому Яворівського не можна.
Семен Глузман. Швейцарія пом'якшить закон про банківську таємницю. Досі цей закон дозволяв іноземцям ховати в швейцарських банках мільярди доларів, отриманих нерідко незаконним шляхом. Влада Швейцарії повідомила у п'ятницю, що приведе законодавство у відповідність з вимогами організації економічної співпраці і розвитку. Таким чином, Швейцарія буде ділитися з іншими країнами інформацією про клієнтів своїх банків, однак лише у випадках, коли будуть надані переконливі докази ухиляння цих осіб від сплати податків. Президент Швейцарії Ганс Рудольф Мерц заявив сьогодні. Я думаю, що Федеральна Рада ухвалила найкраще рішення для нашої країни, оскільки воно допоможе інтегрувати країну в міжнародні процеси і зміцнить нашу економіку. Заявив швейцарський президент. Міністри фінансів та глави центральних банків 20 найбільших економік світу обговорили сьогодні поблизу Лондона заходи для подолання глобальної кризи. Сполучені Штати закликають інші країни збільшити витрати для стимулювання економіки, а європейські держави, на чолі з Німеччиною та Францією, виступають за тверде регулювання фінансових ринків. Нинішня зустріч відбувалася в рамках підготовки до саміту лідерів країн групи 20, яка має відбутися наступного місяця. Пакистанські юристи та опозиція заявляють, що готові продовжити свою антиурядову кампанію, незважаючи на побиття та арешти з боку правоохоронців. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 13 березня, а перед мікрофоном Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Чи мають кияни нормального мера? Тимчасова слідча комісія Верховної Ради хоче, щоб Леонід Черновецький пройшов психіатричну експертизу.
А як же без експертизи? Бо чому нас приймають на роботу, просто роботу? І ми здаємо різні там аналізи.
Інтрига довкола виборів до Тернопільської облради зберігається.
Перше раптово до нас приїхав президент. Тобто ні з того, ні з цього про це нічого не говорилося.
Чи помилився Вашингтон, коли продовжив санкції проти Тегерана?
Бідун шек дар Іран нактуналі манпі хоад дор.
І про це на початку цієї програми.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Тест на адекватність для київського мера. Тимчасова слідча комісія парламенту хоче, щоб Леонід Черновецький пройшов психіатричну експертизу. Представники комісії вважають, діагноз лікарів має припинити будь-які спекуляції на цю тему. Таке рішення у київській адміністрації не коментують. І про це більше в матеріалі з Києва кореспондентки Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Тільки-но мер Черновецький повернувся на роботу після запалення легенів, як його знову хочуть віддати у руки медиків. Цього разу психіатрів. Таке рішення ухвалила тимчасова комісія Верховної Ради, яка розслідує діяльність київської влади.
Дуже важка ситуація економічна з автотранспортом, що відбувається, піднято тарифи, протестують жителі Києва. А мер в цей час співає пісні, виступає на сценах і, звичайно, що відчувається певна неадекватність.
Каже в інтерв'ю Радіо Свобода член слідчої комісії Володимир Яворівський. За його словами, висновки лікарів змогли поставити крапку у всіх будь-яких спекуляціях довкола психічного стану мера Черновецького. Одначе, зазначає пан Яворівський, це лише пропозиція.
Якщо комісія встановить, що мер міста абсолютно здоровий, ну тоді виникає питання, чи здорові ми, якщо ми думаємо, що він не здоровий. І тоді ми готові заявити на всю Україну, наш мер абсолютно здоровий. Якщо ж будуть якісь інші висновки цієї комісії, тоді треба ставити питання про відповідність цій посаді або що. Ніхто не буде змушувати Черновецького до цього, ніхто не буде надавати йому кайдани і тягнути його до лікарів. Це просто пропозиції.
Проте не всі члени тимчасової комісії підтримують рішення щодо необхідності проведення психіатричної експертизи київського голови. На переконання представника партії регіонів Олексія Плотнікова, після цього подальша робота комісії не має сенсу.
Це клоунське рішення, воно не має жодного сенсу, воно не має жодної юридичної сили, і воно просто дискредитує комісію. Думаю, що, можливо, сам Черновецький простимулював таке рішення. Тобто, якщо комісія приймає ідіотичне рішення, то будь-які рішення, пов'язані, наприклад, з охороною здоров'я, чи там з комунальною власністю, чи там з ліфтовим хазяйством, вони також будуть сприйматися вже як ідіотичні. Можна комісію закривати.
У київській адміністрації рішення тимчасової слідчої комісії не коментують. При цьому зазначають, Леонід Черновецький має права, для отримання яких потрібен висновок психіатра. Піддати Леоніда Черновецького психіатричній експертизі можна лише у випадку, якщо він сам про неї попросить, каже кореспонденція Радіо Свобода, керівник Асоціації психіатрів України Семен Глузман. У іншому випадку українське законодавство не дозволить цього.
Черновецький не є особливо небезпечним. Він нікого не покусав, не подряпав. Я його не люблю, але я не розумію, чому його можна піддавати експертизі, а чому Яворівського не можна піддавати експертизі. Тоді ми закінчили розмову про демократію.
Сказав Радіо Свобода психіатр Семен Глузман. А зараз почуємо думку киян, чи потрібна мерові Леоніду Черновецькому психіатрична експертиза.
Я не знаю, я не психіатр, тому не можу нічого сказати.
От я ветеран труда і говорю авторитетно всім, не тільки Черновецькому. Іздівательство? Що ж це таке? Тому що неадекватні дії. Він говорить одно, робить друге.
Давно. Він уничтожує все. Це точно миром править сатана. Він говорить, що він віруючий чоловік, а здесь даже приблизительного цього немає. Збирає людей, ну, підтримати в плані того, що вони всі його люблять. Тому що кожен чоловік, кожна організація, яка приходила к нему, вона залежна від нього. Ви вважаєте, це нормальний чоловік? Вийшов і поє. Криша Едіт називається.
Да, наверное, потрібно. Він себе веде неадекватно.
Мені здається, що не тільки Черновецькому. Там дуже багато таких людей. І в Київраді, і в нашій Верховній Раді. А як же без експертизи? Бо чому нас приймають на роботу, просту роботу, де від нас залежить 3-10 людей. І ми здаємо різні там аналізи і експертизи, проходимо і тести. А там нічого не проходять. Гроші заплатили вони вже в Раді. І що ми повинні робити?
Це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Інтрига довкола виборів у Тернопільську облраду далі зберігається. Президент України Віктор Ющенко закликав мешканців Тернопільщини йти на вибори 15 березня. Сьогодні керівник держави перебував у Тернополі і спілкувався зі студентами та викладачами і наголосив, що Тернопіль – це, можливо, тест, переможе в Україні тоталітаризм чи демократія. Ці вибори скасувала своєю постановою Верховна Рада через те, що, мовляв, не варто тратити гроші на вибори під час кризи. Але опоненти кажуть, що блок Юлії Тимошенко боїться програти вибори у регіоні, а напередодні окружний адміністративний суд Тернопільщини вирішив, що рішення парламенту суперечить Конституції. З нами зараз на прямому зв'язку кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук, яка відстежує події довкола цих виборів. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна. Вітаю слухачів Радіо Свобода.
Отже, чи будуть вибори до Тернопільської облради чи ні?
Наразі це питання насправді без відповіді. Але оскільки я чую різні коментарі політиків, то вони кажуть, що все ж таки вибори відбудуться. Нагадаю, що водночас блок Юлії Тимошенко оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення окружного адмінсуду Тернопільської області, а окружний адміністративний суд Києва заборонив Тернопільській виборчій комісії усім дільничним виборчим комісіям здійснювати організацію і проведення позачергових виборів. Сьогодні ж президент України Віктор Ющенко скерував до Конституційного суду подання, в якому просить визнати неконституційною постанову Верховної Ради про скасування виборів, оскільки парламент не може тільки призначати чергові або позачергові вибори до органів місцевого самоврядування, але не має повноваження скасовувати чи припиняти їх у будь-який спосіб. Ось така триває судова тяганина, і уявіть собі, що вона триває за день до дня голосування. Сьогодні Віктор Ющенко, приїхавши у Тернопіль, він немов подав виборцям сигнал, щоб вони йшли на вибори. Зрештою, про це він і говорив під час свого спілкування зі студентами та науковцями. Віктор Ющенко заявив, що в дискусії навколо проведення виборів на Тернопільщині йдеться фактично про продовження Мукачівського експерименту 2004 року, коли, цитую слова президента, «жуліки від влади маніпулювали законом та вибором». Такими були слова президента. Голова комітету виборців Тернопільщини Тетяна Тарасенко зауважила, що все ж таки вибори, ймовірно, 15 березня будуть. Можемо послухати пані Тарасенко.
Перший раптово до нас приїхав президент. Тобто ні з того, ні з цього про це нічого не говорилося, але ходять чутки, що все-таки вибори в Гніду повинні відбутись. Отже, партії своїх реклам не познімали, реклами йдуть по телебаченню.
Сказала Радіо Свобода голова комітету виборців Тернопільщини Тетяна Тарасенко. І ще запитання до кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Чи виборці у Тернополі і в області підуть голосувати? Чи вдасться підготувати за такий короткий термін дільниці?
Як говорять голови районних адміністрацій області, що вони протягом години навіть організують ці вибори. ТВК в області сьогодні працювала, бюлетені надруковані, запрошені виборцям надіслані. Сьогодні у центрі Тернополя одна із політичних сил навіть провела мітинг. Політичну рекламу ніхто із політичних партій не знімав в час цієї судової тяганини. Та все ж таки люди запитують один одного, йти на вибори чи ні. Втім, політики кажуть, що навіть, а останнє рішення суду може бути за 2 години до відкриття дільниць, то вони встигнуть через священників проінформувати людей і запросити їх на дільниці. Такою є ситуація, тобто, але ймовірно, що БЮТ і партія регіонів не визнають потім результатів голосування, і є інформація, що представники цих партій не працюватимуть в неділю на дільницях. Мар'яно?
Це була кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук, яка розповідала нам про інтригу, яка досі триває довкола виборів у Тернопільську облраду.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це програма «Свобода сьогодні», і ми підсумовуємо головні події в Україні та в світі. Президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив про продовження американських санкцій проти Ірану щонайменше на рік. Господар Білого Дому вважає, що політика іранського керівництва загрожує Сполученим Штатам. Іран у свою чергу заявляє, що ці санкції є великою помилкою або навіть дитячою ідеєю. Більше про це Василь Зілгалов.
Президент Барак Обама оголосив про продовження економічних санкцій проти Ірану, які були накладені на Тегеран ще в березні 95-го року. Ці обмеження стосуються американських компаній, котрі допомагають у розвитку іранської нафтодобувної промисловості, чи мають торгові та інвестиційні зв'язки з Іраном. Санкції були введені у зв'язку з тим, що Іран втягнутий у підтримку тероризму і веде розробку своєї власної ядерної бомби. Іран спростовує ці обвинувачення та заявляє, що його ядерна програма носить виключно мирний характер. У своїх передвиборчих зобов'язаннях Обама виділяв окрему необхідність більш відкритої політики щодо Тегерану і за налагодження прямих контактів з іранською владою. Адміністрація Обами планує сьогодні нову політику щодо Ірану, але разом з тим заявляє, що не дозволить йому створювати власну ядерну зброю. Бахман Агеї Діба, аналітик з питань Ірану у Вашингтоні, сказав Радіо Свобода, що продовження цих санкцій є закономірним.
І ще не зовсім ясно, якою буде нова політика США щодо Ірану і коли вона буде реалізовуватися. І тому на даному етапі Обама продовжує політику колишньої адміністрації.
Згаданий вашингтонський аналітик також прогнозував напередодні, що негативна реакція Тегерану на такий крок Обами буде також закономірною. І дійсно, президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад назвав міжнародні санкції проти його країни дитячою ідеєю. За його словами, намір створити перешкоди для розвитку Ірану – це велика помилка. Іран також заявляє, що санкції не зупинять його розвитку. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон заявила, що Сполучені Штати вірогідно запросять Іран на міжнародну конференцію з проблем Афганістану, яка планується на 31 березня в Нідерландах. Тегеран висловив готовність розглянути таке запрошення. Оглядачі кажуть, що тема Афганістану, який межує з Іраном, може бути добрим початком контактів між двома країнами та переговорів щодо інших проблем, включно зі спірною ядерною програмою Тегерану. Повідомляється також про наміри Сполучених Штатів зняти заборону на прямі і регулярні дипломатичні контакти з Іраном і розглянути можливості щодо прямих зв'язків з верховним лідером країни аятолою Алі Хаменеї. Україна також свого часу з 97-го року підтримала санкції щодо Ірану на прохання Вашингтона і відмовилася від досить вигідного постачання харківським турбоатмом унікального обладнання для будівництва атомної станції в іранському Бушері. Ці зобов'язання України перебрала потім на себе Росія. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Швейцарія послаблює правила щодо банківської таємниці і девальвує свою валюту. Дорога в морг чи до Європи? Чи варто збільшувати швидкість на українських дорогах?
Будь-яка людина в Києві чи будь-де, вона не їздить за правилом 60 км на годину, тому що це нереально, просто фізично.
Минає 70-та річниця від проголошення Карпатської України. Як це було? Зазирнемо до архівів.
15 березня на першому засіданні Сойму Карпатської України прозвучали такі слова. Наша земля стає вільною, незалежною та проголошує перед цілим світом, що вона була, є і хоче бути українською.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Намагаючись пристосуватися до умов, які породила світова фінансова криза, Швейцарія робить те, що зовсім недавно було важко навіть уявити. Сьогодні Швейцарія погодилася послабити свої правила щодо банківської таємниці. Тепер уряд буде ділитися даними про рахунки іноземних клієнтів з іншими державами, але лише у випадках, якщо йдеться про вагомі докази відмивання грошей. За підрахунками, у швейцарських банках лежать 2 трильйони доларів з усього світу, включно з Україною. Переглянути свої банківські традиції Швейцарію вже давно закликали інші західні держави. А тим часом напередодні Швейцарія девальвувала свою валюту франк приблизно на 3%. Але вже тут схвальних відгуків набагато менше. І про це Ірина Халупа.
На початку квітня 20 провідних країн світу зустрінуться в Лондоні, щоб розробити спільну стратегію і запобігти поглибленню рецесії. Однак вже нині видно, що говорячи про єдиний підхід, деякі країни беруться за подолання кризи самотужки і по-своєму, як це зробила Швейцарія, яка 12 березня стала першою західною країною, що навмисне девальвувала свою національну валюту. Швейцарський національний банк закупив мільйони євро та доларів, що автоматично знецінило швейцарський франк супроти обох цих валют. За останні кілька місяців інвестори просто втікали з євро та доларової зони, вбачаючи у швейцарському франку та швейцарській економіці стабільність. А це зробило франк неприродно міцним. Така фінансова бурхливість помічається скрізь останнім часом. Інвестори шукають безпечних притулків, стверджує Дейвід Бьюік, стратег лондонської брокерської компанії BGC International.
Рівень коливання, який помічається на валютних ринках за останні півтора року, безпрецедентний. Були мінливі періоди, але вони ніколи не були такі тривалі.
В нормальних умовах іноземні інвестиції – річ бажана і корисна. Але за умов кризи ці інвестиції зробили франк надмірно міцним, швейцарський експорт – дуже коштовним, і саму Швейцарію настільки дорогою, що туристи перестали відвідувати цю країну. Таким чином, дві головні галузі швейцарської економіки – фінансові ринки та туризм – сильно постраждали. Чи інші країни підуть подібним шляхом? Все можливе, хоча всі хором закликають уникати протекціоністських кроків. Дейвід Бьюік перестерігає.
decide to do it in their own individual way.
Якщо країни вирішать іти власними шляхами, щоб зберегти свою торговельну та бюджетну прибутковість, скоріше чи пізніше уряди розпочнуть маніпулювати своїми валютами.
А така маніпуляція в минулому дала дуже погані результати. Протекціонізм та конкурентна девальвація валют була однією з головних причин великої економічної депресії 20-30-х років минулого століття.
На хвилях Радіо Свобода Ірина Халупа розповідала про рішення девальвувати швейцарський франк. Швейцарія стала першою західною державою, яка це зробила.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні у Києві відбувся так званий антикризовий марш. Близько тисячі людей з транспарантами під звуки оркестру пройшли під будівлями Верховної Ради, Кабінету міністрів, Національного банку та секретаріату президента. Вони вимагали запровадження прямого президентського правління, кредитних канікул для підприємців та державної підтримки аграріїв. За маршем спостерігав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, і ось що почув.
Нема возможности платить кредит долларовый.
Чтобы государство шло на помощь, навстречу.
Украина – это страна, которая достойна хорошо жить! Да!
Протестувальники привезли до стін парламенту гігантську модель пароплава. За словами голови громадської організації «Господарі землі» Павла Федорова, корабель – це символ нинішньої ситуації в Україні. Держава має пливти до кращого майбутнього, але зараз більше нагадує «Титанік».
Ми всього-навсього екіпаж матросів. Хочемо, щоб у нас був все-таки капітан. Ми його вибрали в 2004 році, капітана нашого. Тільки ми його не бачимо на капітанському мостику. У нас така багата політична палітра, що не з кого спросити. Непонятно, коли завтра, коли обід, коли мити палубу, який флаг вивішувати. Скоро станемо, як Робінзон Крузо.
Говорить Павло Федоров. Він вважає, що необхідно терміново прийняти єдину програму виходу з кризи. А щоби вона не стала черговим безсилим папірцем, запровадити пряме президентське правління, аби за те, що коїться в державі, відповідала одна особа. За словами організаторів, їхню акцію підтримали представники 58 громадських організацій з різних регіонів України. Щоправда, транспаранти роздавали централізовано, з кузова вантажівки, а розмова кореспондента Радіо Свобода з людиною, яка тримала транспарант Чернігівщини, звелася до слів.
Ви з Чернігівської області, так?
Ну, я з Київської області, як би, це просто, мабуть, не всі приїхали.
Опитування громадян, проведене днями Центром Разумкова, засвідчило, що протестні настрої у суспільстві зростають. Однак у випадку з антикризовим маршем директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко однозначної відповіді не дав.
Суспільні настрої засвідчують наявність тенденції до більш авторитарних форм правління. Тобто це може бути спонтанний варіант, але враховуючи рівень довіри до діючого президента, який є також крайнім, ви ініціатори такої акції з вимогою прямого президентського правління. Це якась дуже специфічна така громадська ініціатива,
каже політолог. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
70 кілометрів на годину в населених пунктах і 130 на автомагістралях. Український уряд пропонує послабити швидкісні обмеження на автошляхах. Дивна ситуація, швидкісна дорога, обмеження 80-90, а в нормальних країнах там можна рухатися зі швидкістю 120-130 кілометрів на годину, обґрунтувала наміри Кабміну прем'єр Тимошенко. Хоча не всі урядовці підтримують такі плани, головний міліціонер Луценко заявив, якщо пропозиції пройдуть, то ми одержимо 15 тисяч людей на рік, яких відправлять не в лікарню, а в морг. Кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набука поїхала сьогодні на Київську магістраль, де встановлена рекордна для України швидкість, і поцікавилася, чи там більше аварій.
За оцінками водіїв, траса Київ-Бориспіль найкраща в Україні. Зараз дозволена на ній швидкість 130 км на годину. І майже всі машини їдуть саме з такою швидкістю. Незважаючи на це, каже даїшник Михайло, ДТП на його ділянці небагато.
Тут мало ДТП, в принципі. Дорога хороша, і все освещено, і все остальне. Яка скорость? Ну, скорость на всій Україні, мабуть, одна автомагістраль. А більше таких дорог нету. Може, і ухудшить. Смотря на кому частки дороги, звісно, такі гори. Їдуть 60 і скільки аварій, а буде більше скорість. Можливо, і більше. Поживемо, увидимо.
На автомагістралях України дозволяється рух зі швидкістю 130 км за годину. Однак для новачків за кермом свої правила. Адже водіям зі стажем до 2 років можна їздити не швидше, ніж 70 км на годину. Але чи завжди дотримуються швидкісних обмежень новоявлені водії? Юрій нещодавно отримав права. Однак порушувати правила дорожнього руху він почав ще в автошколі. Разом з інструктором.
Сначала я ездил медленно, потом инструктор, когда понял, что мне можно более-менее доверять, доходило до того, что мы его знакомую преследовали по реверсу со скоростью 100 км в час на учебной машине с буковками «У», обклеенной со всех сторон автошкола. Он сидел справа с педалями торможения и говорил, почему так медленно едешь, догоняя, она уходит. Будь яка людина в Киеве, будь-де, вона не ездит за правилами 60 км на годину, потому что це нереально, просто фізично.
Стаж Євгена також менше 2 років. Він запевняє, що нові дозволені швидкості просто необхідні.
Когда я закончил курсы вождения, мне наставник сказал, что нужно в течение там какого-то периода, не помню точно, ездить со скоростью 70 км в час. Строго приказал купить наклейку, прицепить ее себе на заднее стекло и придерживаться этих правил. Наклейку я купил, конечно же. Сразу демонстративно вместе с водителем поехал, купил наклейку.
Пішоходи ж, з якими я поспілкувалася, стурбовані. Вони кажуть, від швидкості руху автомобілістів залежить безпека як самих пішоходів, так і водіїв.
Становище на швидкісній автомагістралі Київ-Бориспіль сьогодні з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Марічка Навока. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Перед законом рівні абсолютно всі. В цьому випадку Юлія Володимирівна не виключення.
Я думаю, що це показова порка від президента та його кишенькових служб.
Свобода сьогодні.
We believe that Russia and the United States have the opportunity to cooperate.
Планувала купити машину, правильно. А вона буде дорожчою тепер. Ой, ви мене просто розстроїли.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Минає 70 років від проголошення Карпатської України. Документи про цю подію представили сьогодні у Києві Інститут національної пам'яті та архів Служби безпеки України. Серед них Статут Організації народної оборони Карпатська Січ, резолюція народного віче у Хусті про створення територіальної армії і маніфест до народу Прикарпаття. Далі про це кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Інтелігентне товариство, красива ідея, розірваний між різними державами народ. Якщо коротко, то поєднання цих трьох складових і народило у 30-х роках 20-го століття спочатку автономну у складі Чехословаччини Підкарпатську Русь, а потім незалежну Карпатську Русь. І хоч це утворення проіснувало лише від жовтня 38-го до березня 1939-го року, в історію Карпатська Русь увійшла як символ прагнення українців до соборності та державності. Це засвідчують і віднайдені вцілілі унікальні документи із архіву Карпатської України, який був знищений самими січовиками під час протистояння з угорськими військами. Один з таких документів процитував заступник голови Інституту національної пам'яті Владислав Верстюк.
15 березня на першому засіданні Сойму Карпатської України прозвучали такі слова. Наша земля стає вільною, незалежною та проголошує перед цілим світом, що вона була, є і хоче бути українською.
В архівах були знайдені навіть не цілі документи, а їхні фрагменти, що свідчило про те, що ці папери конфісковували у момент їхнього знищення. Багато документів потім знищило і НКВС, залишивши, щоправда, їхній опис. Тому директор департаменту архівного забезпечення СБУ Володимир В'ятрович не приховує свого захоплення, що вцілів ось такий документ.
Йдеться про наказ від Генерального штабу Карпатської Січі номер 25 від 6 лютого 1939 року про присвоєння інструктору Борисові Щуці звання чотеля. Цікавість полягає в тому, що інструктор Борис Щука – це Роман Шухевич, майбутній головний командир Української повстанської армії.
Історія Карпатської України закінчилася розстрілом полонених січовиків на Верецькому перевалі. За різними джерелами мова йде про 400 або 1000 осіб. З листопада минулого року там проводяться розкопки. Уже знайдено поховання 10 січовиків. Завтра це місце відвідає президент України. Ухвалено рішення про спорудження меморіального комплексу. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
А спеціальне розслідування Радіо Свобода на тему «Тріумф і трагедія Карпатської України» ви зможете завтра прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA»